Sabir Rüstemhanlı, Ölüm Zirvesi, Roman, Azerbaycan Jurnalı, 2006. yıl 12. nömrə, 2007. yıl 1. 2. nömrələr. Muğan qurultayı və ya sonun başlanğıcı. Attığın addımın Gəncə bəylərbəyinə hansı fəlakətlər gətirəcəyini bilirsənmi? Odla oynayırsan uğurlu xan, deyə Bəhmənli elatının axsaqqalı Qorxmaz bəy artıq neçənci dəfə onu inadından döndərməyə çalışırdı. Bilirəm, Nadir bunu bağışlamayacaq. Ancaq Səfəvi xaqanının yoldan ötən çobanların at oğurlarının əlinə keçməsinə razılıq versək, el bizi qınayar. Nadir Səfəvilərin əleyhinə deyil ki, bəs bu qurultay seçki oyun nədir, deyə Uğurlu xan soruşdu. Bir yandan Təhmasibin İran şahı olduğunu qəbul edir, özünə Təhmasib qulu deyir. O biri yandan da qurultay çağırır, şah seçilmək istəyir. Kör deyilik ki, niyyəti Səfəvilərin axırına çıxmaqdır, ancaq bu işi bizim əlimizlə görmək istəyir. Güya hərbiçilər, əmirlər, dindarlar ölkənin xilası üçün onun şah seçilməsini istəyirlər. Bəhanəsi də budur ki, ölkəni düşmənlərdən təmizləmişəm, ilk addımı atmışam, indi də ikinci addım atıb dövləti və hakimiyyəti möhkəmlətməliyəm. Birinci işi sərkərdə kimi gördü, ikinci iş üçün hüquqi səlahiyyəti olmalıdır. Niyyəti budur. At üstə oturmaqdan yorulmuşam. Ömrümün qalanını Allaha ibadət etməklə keçirəcəyəm sözlərini hara yazaq bəs? Uğurlu çadırların arasında Nadirin xəfiyyələrinin öz dedikləri kimi qulaqlarının dolaşdığını unudaraq səsini qaldırdı. Gözdən pərdə asır Qorxmaz bəy. Cavanlıqdan tanıdığımız ürəyi açıq, mərd deyib gülən, yoldaşlarından ötürü ürəyini verən Nadir xan yoxdur artıq. İndi gördüyüm bir yırtıcıdır. Yaşa dolduqca o dünyasını da unudur. Deməli fikrin qətidir, bir daha soruşdu Qorxmaz bəy. Özün düşün, başqa nə inəmək olar? Mənim nəslimi Tiflisdən Xudafərinəcən bu boyda məmləkətin sahibi eləyən, yüz illər boyu Azərbaycana şöhrət yetirmiş bir sülaliyə xəyanət edə bilərəm. Elat başçılarını yığ, mən də bütün Borçalı, Qazax, Şəmsəddin, Samux, Qarabağ bəylərinə deyəcəyəm. Nadirə səs verməyəcəyik. Həmin gün qurultaya gələn bütün Gəncə Qarabağ bəyləri ilə görüşüb niyyətlərini bildirdilər. Digər bu söhbət ilə həmin gündə Dizağ Məliyi tərəfindən Nadirin yaxın adamlarına çatdırıldı. Uğurlu xanın şübhəsi əsassız deyildi. Hələ 1735-ci ilin avqustunda bütün dövlət məmurlarına, əyyarlara, kələntərlərə, kənd xudalara məktub göndərərək mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək istəyini bəyan etməsi şah taxt tacına doğru atdığı addım kimi qiymətləndirilməli idi. 1736-cı ilin Novruz bayramı ərəfəsində ölkənin bütün bölgələrinin hakimlərini, ordu başçılarını, xanları, bəyləri, alimləri, din xadimlərini, çeşidli məzhəb və təriqət başçılarını xüsusi fərmanla Muğana, Cavad qəzası yaxınlığında Kürnlə Arazın qovuşduğu yerin canıbında qurduğu müvəqqəti ordugahda keçiriləcək milli məclisə çağıranda Nadirin bir niyyəti, Avropada olduğu kimi ölkəni təsadüflərdən qurtarıb, qanuna bağlamaq, elin seçdiyi idarə etmənin özülünü qoymaq, şöhrətinin zirvəsindəykən hakimiyyətə xalqın etimad göstərdiyi birisini gətirmək və ya öz şahlığını qanunləşdirmək idisə, başqa bir fikri də səltənətin çeşidli yerlərində yaşayan bölgə, ulus və təriqət başçılarının onun haqqında düşüncələrini öyrənməkdir. Bunun yolunu da fikirləşmişdi. Carçıları Muğana toplaşmış 100 minə yaxın adamın arasına yayılır, hər 50-100 nəfərə ayrıca müraciət edirdilər. Böyük xan qılıncının gücü ilə ölkəni işğalçılardan təmizləyib, qiyamları yatırıb, əminamanlıq yaradıb, indi yaşa dolduğuna və yorulduğuna görə dincəlmək, qalan ömrünü ibadətlə keçirmək istəyir. İsteyenleriniz Təhmasibi, istemeyenleriniz Səfəvilərdən ayrı birisini hakimiyyətə gətirin. İndiyə dək şahları vilayət başçıları seçirdi, indi qoy elliklə seçsinlər. Məşvərət üçün 9 gün vaxt vermişdilər. Nadir hakimiyyətdən uzaqlaşaraq doğulduğu yerə çəkilib, tikdirdiyi və günbəzi qızıldan oyulmuş, güllərlə qızıldan tökülmüş, zəfər qılıncı ilə bəzədilmiş məsciddə ibadətlə məşğul olmaq, gününü dincliklə başa vurmaq istəyirdi. Savaşdan qanlanan insan fəlakətlərinə şahid və səbəb olmaqdan yorulmuşdu. Ölkəni yadlardan təmizləyərkən, yeni torpaqlar, yeni məmləkətləri fətihləyərkən çəkdiyi əziyyətlər, şəxsi yidlik və qeyrəti hər kəsə bəlli idi. O da buna güvənərək şah seçkisini el və bölgə bəylərinin iştirakı və razılığı ilə ümumxalq toplantısında öz dediyi kimi Milli Məclisdə keçirmək, dövlət və gələcək nəsillər üçün bir seçki gələnəyi yaratmaq istəyirdi. İçindəki xütbəsənd duyğu isə onu bu təklifinin məclisə gələnlər arasında necə qarşılayacağını izləməyə, hətta bundan ötürü gizli xəfiyyə şəbəkəsi yaratmağa sövq edirdi. Muğana toplaşan 100 min adam nəhəng bir nadir torunun içindəydi. Məşvərət üçün 9 gün vaxtı da ona görə vermişdilər ki, ara danışıqları uzansın və qonaqların bütün ürək sözləri giley yüzarı ortaya çıxsın. Düzünə qalsa, adının əvvəlində işlədilən Naibül Səltənət, Vəkili Dövlə sözləri Nadiri iyrəndirmişdi. Ürəyində özünü türklərin qədim sərkərdələrindən Mete, Atilla, Çingizxan, Əmir Teymur, Şah İsmailindən yanaşı qoyur, hələ bəzi məsələlərdə onlardan üstün tuturdu. Sikkələrdə adını dövrün İskəndəri deyə zərb etdirirdi. Hətta Ankara savaşında ən ağıllı Osmanlı sultanlarından olan İldırım Bəyazidlə rəftarına görə Əmir Teymurdan narazılığını da gizlətmirdi. Səmərqənd, Buxara və Xivə qələbələrindən sonra Teymurun sinə daşının köçürülüb Xorasana gətirilməsi əmrini də buna görə vermişdi. İlahi, bu Gəncə, Qarabağ, Şirvan, Təbriz nə qədər bərəkətliymiş. Elə 5 il əvvəl Nadir Azərbaycanın minlərlə seçmə cavanını aparmışdı. Çox indi onun hafizəsindədir. Amma nə inəmək olar? Nadirin göylə gedən vaxtıdır. Özünü bərpa olunan dövlətin və dinin başçısı Allahın yerdəki kölgəsi sayır. Üzdə yorğunluqdan, ibadətdən danışsa da, içində bu din və xalqlar məclisindən ayrı şey umurdu. Yəni, bu səs vermə, hakimiyyətdən imtina, sonra hamını minnətçi sadaraq güc bəla ilə, güya xalqın yalvarışı ilə və dövləti bəladan qutarmaq üçün naz eliyə eliyə, yarı könül şah olmağa razılaşmaq tək onun özünə bəlli olan bir qurğu idi. Bu qurğu nəticəsində Nadir naiblik və vəkillik kimi onu heç də böyütməyən əslində kiçildən bütün titullardan qopub şah olacaqdı. Çörəyini kürk tikməklə qazanan kasıb bir kişinin oğlu sülaləsinin nəsil-nəsil ölkəni idarə etmək hüququnu qazanacaqdı. Başqa bir sülalənin hakimiyyətinə son qoyulacaqdı. İbadətə getmək, dünya naz-nemətindən uzaqlaşaraq yurdunda güşənişin ömür sürməyi arzusunu isə şah, xaqan olandan sonra həyata keçirmək istəyirdi. Gəncə Qarabağ bəylərbəyi, uğurlu xan bütün bunları sövq təbii şəkildə anlayırdı. Nadir sarayına yaxın olan Gəncə döyüşçülərinin eyhamlarından da bəzi şeylər hiss olunurdu. Buna görə də ata-babasının bağlı olduğu Səfəvi sülaləsinə qarşı qurulan qurğuya sakitcə baxa bilməzdi. Nadirin hilələrini yığışan cəmaata bacardığı qədər çatdırmaq istəyirdi. Bayram çadırı qurulana dək, Nadir taxtadan və qamışdan tikilmiş divanxanada otururdu. Divanxana ona yaxın olan adamların çadırları ilə dövrələnmişdi. Xanın iqamətgahını 600 keşikçi qoruyurdu. Nadiri görməyə gələnlər divanxananın yanında qamışdan düzəldilmiş artırmalarda oturub gözləyirdilər. Məclisə çağırılan vilayət, tayfa əmirləri, xarici ölkə nümayəndələri bir ucdan Muğana axışmaqda idilər. Divanxanada saatlarla davam edən idarəçilik işindən, yəni şikayətçilərin və qonaqların ərizələrinin araşdırılmasından sonra yorğunluğunu çıxarmaq üçün yaxın dostları Mirzə Zəki, Təhmasib xan Cəlairi, Həsənəli xan, Müzəffərəli xan və başqaları ilə söhbət edir, daha doğrusu onlarla zarafatlaşırdı. Sonra yenə 4 saatlıq gərgin işi başlayırdı. Qardaşı İbrahim Xəlil xan vəliyyətdi. Sonradan suiqəstdə suçlu bilib kör etdirəcəyi böyük oğlu Rıza Qulu, ortancılı Nəsrullah, kiçiyi İmam Qulu da divanxanadan uzaqlaşmırdılar. Muğana 10 minlərlə adamın toplanması, hamının ehtiramla qəbul edilib, qamış evlərdə, çadırlarda yerləşdirilərək yemək-içməklə təmin edilmələri çətin iş olsa da Nadiri sıxmırdı. Çünki bu işlərdə ağla sığmaz dərəcədə böyük səriştəsi vardı. Neçə minlik ordusunu səfərlərə apardığı vaxtlarda olduğu kimi, burada da məmurlar öz işlərini vaxtında və qüsursuz görürdülər. Ağacdan və qamışdan 12 min ev, məscidlər, istirahət yurşələri, bazar və hamamlar tikilmişdi. Hərəmxanası və yaxınları üçün ayrıca dəbdəbəli binalar ucaltmışdı. Bayram çadırındakı ilk qəbulunu Novruzla eyni günə salacaqdı. Ancaq bu günlərdə onu qonaq, çadır, məclis kimi məsələlərdən, yəni onsuz da görülməli olan və görüləcək işlərdən daha çox yığılan insanlara deyəcəyi sözlər düşündürürdü. Məclis onun yerinə təklif edəcəyi adamlardan birini seçsə, çətinlik qalmayacaqdı. Xeyr duasını verib ailəsini, yaxın adamlarını götürüb gedəcəkdi. Buna hazır olsa da tərəddüd içində idi. Belə olmayacağını duyur və gizlicə belə olmamasına çalışırdı. Ordu işarəsinə bənddi. El, vilayət başçılarının da ağzını arayırdı. Özü yaratdığı bu gücün, bu ehtişamın əsiri olduğunu başa düşürdü. Tərk edib yetmək asan deyil. Ağlı və qolunun gücü ilə yaratmışdı hər şeyi. Saysız insanın qənimi olmuş, çay kimi qanlar axıtmışdı. Bəlkə də elə buna görə də vəliyyətinin, oğlunun, nəvələrinin də onun yolu ilə getmələrini istəmirdi. Getsələr də xeyir tapmazdılar, onu əvəz edə bilməzdilər və ölkə dağılardı. Hakimiyyətin qanunlara, Oğuznamədəki törələrə, Çingisxan hökmlərinə bənzər bir düzənə bağlanmasını istəyirdi. Birdən onu hakimiyyətdən buraxmasalar, onda nə olacaqdı? İndi yenə dostları ilə vaxt keçirəndə Mirzə Zəki də bunu deyirdi. Ürəyimdəkiləri səndən gizlədə bilmirəm, böyük xan. Məclis səni hakimiyyətdən buraxmaz. Öz əlinlə qurduğun, Günçxanla Günbatan arasında bərabəri olmayan bu səltənəti başlı-başına buraxıb hara gedə bilərsən? Nadir, yəqin ki, dəfələrlə söylədiyi sözləri bir daha təkrar elədi. Üzgünəm, bərader, üzgünəm, yoldan, yürüşdən, yəhərdən, qılınçdan, qandan, qələbədən yorulmuşam. Kilatdakı məscidi kimin üçün tikdirmişəm? Səhraların istisindən, çöllərin qumundan bezmişəm. Bu boyda dövlət verirəm sizə, daha nə istəyirsiniz? Savabından günahım çoxdur. Qalan ömrümü oğul uşağımdan keçirəcəyəm. Dua edib Allaha yalvaracağım, bəlkə günahlarımı bağışlasın. Təhmasib xan, Cəlair qarışdı söhbətə. Qurduğunu gözün görə-görə dağıtsalar, dörd yanına atəş sarsa, necə sakit-sakit ibadət edə bilərsən? Və o ibadətin nə xeyri olar? İxtiyarın öz əlində olsa, gedərsən xan, ixtiyarın öz əlində deyil axı. Həsənəli xan da fikrini bildirdi. Biz kimik ki, məsləhət verək, hökum verək, hökmü bir olan Allah verir. Əgər o məsləhət biləcəksə, gedərsən inşallah. Ancaq sən Allahın seçilmiş bəndəsi olduğunu nə üçün bunu deyirsən? Yadında mı bizə bir yuxu danışaydın? Həzrət səni çağırtırıb hündür bir yerdə oturtmuş 12 kişinin huzuruna, onların böyüyü əlindəki qılıncı belinə bağlayaraq deyib, get, İran hakimiyyətini sənə verdik, ancaq Allah bəndələri ilə yaxşı rəftar elə. Özün danışmışdın bunu. Belinə həzrətin bağladığı qılıncı yalnız o özü aça bilər, sən yox. Nadir fikrə getmişdi. Dostları yerin altını üstünü bilən dünya görmüş adamlardı. Onun qarşısında dedikləri hər sözü 100 dəfə ölçüb biçirlər. Müzəffərəli xan əlindəki şərab qabını ovcunda oynada. Mən Əla Həzrət hökmdarımızın təxrimiz, baş tacımız olan, Nadir onun sözünü kəsti, Müzəffər Əli xan, bu ənlikli kirşanlı sözlərini bir kənara qoy. Burada başqası yoxdur. Mən Nadir xanım, Həzrəti Əli darvazasının iti olan Nadir xan, bu azdır bəyəm, məni tərifləməyin. Bəli, mən İskəndər Kəbirlə və ya Atilla ilə, Çingiz xanla, Əmir Teymurla müqayisə olunduğumu dəfələrlə eşitmişəm. Buna təəccüblənməyin. Sırğa eləyib qulaqlarınızdan asın və xalqa da çatdırın. İskəndərin, Atillanın, Çingizin qonşuluğunda Osmanlı, Rusiyyət, Hindistan kimi böyük və güclü dövlətlər olmamışdır. Gör mən kimlərin arasındayam və kimlərin əlindən alıb qurmuşam bu dövləti. Bundan böyük tərif, bu tərifləri özüm deyirəmsə, sizə nə ehtiyac? Gülüşdülər. Sözün zarafata çevrilməsi Müzəffər Əli xanı çətin vəziyyətdən qutardı. Dedi, qurban olun, böyük xan, mənə də qulaq as. Sənin nə düşündüyünü bilirəm. Döyüşdən, hökmdarlıqdan, qəhərdə oturmaqdan yorulmağına inanmıramsa, bu mənim səmimiyyətimdir. Boynum qarşısında qıldan nazikdir. Bunlar sözdür bizə deyirsən. Əvvəllərdə bu sözləri bir neçə dəfə demirsən. Səni yoran savaş deyil. Bir damın altına yığdığın bu qədər insanın cəhalətidir. Sən çörək verirsən. Amma fikir aclarını doyurdurmağa vaxtın yoxdur. Cəhalətdən də fikir yoxsulluğundan böyük bəla olmaz. Xan, insanlar sümük üstündə dalaşan itə dönüblər. Əcəl gününə dək bir-birini gəmirməkdədirlər. Nə üstə? Bölünməz nə var ki aralarında? Bir Allah, bir Peyğəmbər. Amma bu qədər ayrılıq, bu dəfə Mirzə Zəki kəsdi onun sözünü. Göyə indi sən bizə təzə söz deyirsən, bunları bilməyən var. Müzəffər Əli xan geri çəkilmədi. Təzə sözü böyük xan özü deyəcək. Düşməni mərddirsə, onun da ölümünə üzülür. Müsəlmanlar arasındakı ayrılığa yanğının şahidiyə. O bizim hamımızdan daha çox Allah adamıdır. Buna görə də yolunda ölümə getməyi özümə şərəf bilirəm. Nadir xan, söz budur. Sarayımız, ordumuz, gücümüz birdirsə, dinimiz də bir olmalıdır. Qardaş qırğınları qolumu boşaldır. Əhli namaza hörmətimi yaxşı bilirsiniz. Ancaq bu məzhəb ayrılığı müsəlmanı məhv elədi. Xüsusən də biz türkləri. Osmanlı-İran düşmənçiliyi xaçpərəstləri bizə güldürür. Bunu Türkiyə səfirinə də demişəm. Qurultay mənim bu fikrimi qəbul eləsə, ayrı seçkiliyə son qoysa, onda mən savaşsız, vuruşsuz bir ölkənin hökmdarı olaram. Taxtac düşmənçiliyini başa düşürəm, ancaq din düşmənçiliyinə təhamil edə bilmirəm. Muğana topladığım xalqa da bunu deyəcəyəm. Mirzə Zəki qorxa-qorxa etiraz elədi. Xalq səni başa düşəcəkmi, xan? Bu odla oynamaq kimi bir işdir. Elə bilirsən, məzhəb ayrılığının müsəlman aləminə nə qədər zərər verdiyini düşünən tək sənsən, amma dindarların, mollaların qorxusundan səslərini çıxarmayıblar. Nadir içindəki qəzəbi gizlədə bilmədi. Ağlım kəsəndən qılınc çalıb, at sürüb, dövlət yolunda ömür sərf eləmişəm, əzizim. Mən anadan yox, belimdəki bu qılıncdan doğulmuşam. Minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə insan şəhid olub bu yolda. Mollalar nə haqla qoşulacaq dövlət işinə? Hansı kitabda yazılıb bu? Bəlkə Qur'anı biz onlardan pis bilirik. Lazım olsa, xalqla açıq danışaram. Qoy seçimi özü eləsin. Ya mən, ya da dünyadan bir xəbər cahil molla nümalar. Mirzə Zəki sakitdir inanla. Mollalar da bir gücdür, böyük sərkərdə. Qılınçla duanı toqquşdurma. Qılınç yaralayır, dua sağaldır. Nadirin qəzəbi yatdı. Amma özü də təzə yara vurur. Mirzə Zəki, biz türklər qəribə xalqıq. Həm müsəlmanıq, həm də müsəlmanlığa sığmırıq. Bizim mollalarla nə işimiz? Onlar da Allahın zəif bəndələrindəndir. Onların gücü xalqın güclüyündədir. Xalqını gücləndir ki, sevmədiyin bəndələrin əlində əsir yesirə dönməyəsən. Nadir, siz dünya görmüş dostlarım da, bu molla cəfəngiyyatlarının əsl imanla, dinlə fərqini görə bilmirsinizsə, vay sizin halınıza. Mirzə Zəki, tutalım ki, gördük, nə edə bilərik? Nadir, görsəydin, sözümün qabağına söz çıxardıb, girənməzdim. Mirzə Zəki, əstağfurullah, sən təkcə özünü yox, bizi də düşün. Dində birləşdirmə adına ölkəni paramparça eləmə və bizi də ayaq altına atma. Nadir bu sözlərin arxasını dinləmədən ayağa qalxıb otaqda gəzişməyə başladı. Mən Osmanlı padişahına da məktub yazacağam, başa salacağam ki, biz dil tapmalıyıq. Frəngistandan, Rusiyyətdən gələn səfirlər özlərini ağıllı sayırlar. Amma niyyətləri göz qabağındadır. Onlar öz padişahlarını fikirləşir, bizsə müsəlman aləmini. Həsənəli xan qayğılı halda dedi, sən bu yoldan İranın və bizim başımıza yığışanları uzaqlaşdıracaqsan. Nadirin səsi yüksəldi. Yox, Həsənəli xan, mən Cəfəri məzhəbinə qarşı deyiləm. İstəyim məzhəblərin düşmənçiliyini aradan götürməkdir. Görürsənmi, Gürcü knyazları, erməni məlikləri qorxularından müsəlman olur, sünnət elətdirir, amma öz yerlilərinin təəssübünü əldən vermirlər. Bizimkilər məzhəb yolunda qardaşının da başını kəsir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Hüseynəli xanın yaralı yerinə toxunmuşdu. Sən onları çox qudurtmusan, böyük xan. Nadir güldü. Bayrağımın altına onlar da xalq sığınıb, möhtərəm dostlarım. Tək afşarların böyüyü olsan, elə afşarlar ayaqlayarlar məni. Sərkərdə ordu başçısı, vəzir, kimi hardan gətirib hara ucaldıramsa ucaldım, hamısı qanadımın altındadır. Qoy səltənətimizə xidmət eləsinlər. Qəfildən elə bil yuxudan ayıldı Nadir. Qalxıb otaqda var gəl eləyə eləyə uca səslən hirsini döktü. 100 dəfə demişəm, mənim istirahət vaxtımda sizi yanıma çağırıramsa, dövlət işlərindən danışmayın. Onsuz da qayğıdan başım şişir. Kənar məsələlərdən danışın. Məzəli söhbətlər eləyin ki, könlümüz açılsın. Sonra balaca boyu tösmərək Təhmasib xana işarə edən əlavə elədi. Yaxşısı budur, siz Təhmasib xandan soruşun. Desin görək, öz böyük qardaşının xətirinə niyə dəyib, onu niyə qorxudub? Təhmasib xanın köpbuş, qırmızı yanaqları biraz da qızardı. Dostları gülüşdülər. Nadir tutduğunu buraxan deyildi. Yazıq donuzun ürəyi qopub. Görüb rastlaşdığı ondan geri qalan deyil. Başlayıb Allaha şükür eləməyə ki, məni tək yaratmamısan. Nadir şahın dostları arasında da bənzərlərim varmış. Bunu söyləyib şaqqanaq çəkdi. Onun zarafatı qarşısındakını əzib məhv eləmək idi. Təhmasib xanın deməyə sözü yoxdu. Doğrudan da qamışlıqda vəhşi qabanla üz-üzə gəlmişdi. Öncə qaban qarşısındakına baxıb dönüb getmək istəyibmiş. Yəqin Təhmasibin görkəmi onu qorxudub. Sonra yəqin qarşısındakının qorxudan əsdiyini görüb cumub onun üstünə. Təhmasib xan zorla qaçıb canını qutarmışdı. Nadir şah zəhərinin sonuncu damlasında töktü. Çalış, bir də böyük qardaşının əlinə keçməyəsən. Nadirin əyləncə damarı tutmuşdu, buraxan deyildi. Belə anlarda aradakı fərq unudulur, Nadir cığal bir uşağa çevrilir və dostlarının bütün zarafatlarına, hətta söyüşlərinə dözürdü. Mirzə Zəki böyük dostunun nə istədiyini bilirdi. Yorğunluğunu zarafatla çıxarmaq onun köhnə xasiyyəti idi. Ona öz üslubuna uyğun cavab vermədikcə sakitləşən deyildi. Üzünü Nadirə tutdu. Bəs özündən niyə demirsən? Özün başımıza nə oyunlar açmısan? Nadirin nə deyəcəyini gözləmədən üzünü yanındakılara tutub. Bu boyda sərkərdə birdən dönüb olur uşaq. Mazandaran vilayətində gecə məni çağırdı ki, yatmaq istəyirəm. Get, qurbağaların səsini kəs. Düşdüm ayağına ki, qurban olum, böyük xan. Mən qurbağaların səsini necə kəsim? Əlini qılıncının qəbzəsini aparıb dedi, onda mən sənin səsini kəsərəm. Sözü deyən Nadirdi, mən nə eləyə bilərdim? Dostları nəfəslərini qısıb diqqətlə qulaq asırdılar. Nə elədim bəs? Gedib, girdim qurbağaların arasına? Nadir gülürdü. Rəhmətliyin uşağı, güya mən suya girməklə qurbağalar səsini kəsəcəkdi, qorxudan düşüb şəhərin yaşlı adamlarını tapdım, başıma gələnləri danışdım. Sağ olsunlar, çarə tapdılar. Onların məsləhəti ilə bir neçə qoyun kəstirib, bağırsaqlarını təmizlətdirib, üfürüb gölməçələrə atdıq. Qurbağalar bağırsaqları ilan bilib səslərini kəsdilər. Nadir gülə-gülə. Mən sözü kimə dediyimi bilirəm axı, dedi. Sonra yenə Mirzə Zəkini qurdaladı. Bəs mənə yağdırdığın o yağlı söyüşləri niyə demirsən? Mirzə Zəki ağardı. Estağfurullah, mən elə qələt eləmərəm. Nadir xoş ovqatla. Eləmsən axı. Mirzə Zəki çəkinə-çəkinə. Qurban olum xan, özün məcburlədin də. Nadir Mirzə Zəkinin sustuğunu görüb özü başladı. Bir gün yorğun arğın, qanı qara, pilləkənlən qalxırdıq. Mirzə Zəki, dedim, bu pillələr qutarana kimi, məni güldürməsən, səni öldürəcəyəm. Çox gücəndi, bir şey çıxmadı. Çarəsizlikdən başladı məni söyməyə. Yəqin fikirləşdi ki, susub ölməkdənsə elə söyüb ölmək yaxşıdır. Bunun məzlumluğuna, qorxa-qorxa dediyi söyüşlərdən məni elə bir gülmək tutdu ki, az qala pillələri yumalanıb yerə gələcəkdim. Bunun belə tərbiyəsizlikləri də var. Bilmir ki, o söyüşləri boğazından çıxaracam. Mirzə Zəkinin dəngi ağardı. Nadir, qorxma, bu da bir zarafatdır, dedi və yavaşca əlavə elədi. Yaxşı, siz gedin dincəlin, mənim hələ Mirzə Möhtərəm və Mirzə Mehdi ilə işlərim var. Mirzə Zəki təhlükənin soğuşduğunu görüb ürəkləndi. Biraz da Tiflisdən danışxan sağ olsun. Dünya Fatihi, o boyda oğlu şah atası bir balaca gürcü qızını görüncə necə yumşalmışdı, onun əsrinə çevrilmişdi. Taxtacından əl çək desəydi, çəkərdi. Belə adamı söyərdilər də. Nadir yenə qəhqəhə ilə güldü. Bu sevgi ocağı hələ sönməmişdi. Və Mirzə Zəkinin sözləri onu birdən-birə çox da uzaq olmayan Tiflis günlərinə qaytardı. Gözləri yol çəkdi və ciddiləşərək bir də təkrar elədi. Yaxşı, gedin, gedin. Daha sizinlə söz güləşdirməyə vaxtım yoxdur. Doğrudan da o hələ xeyli məktub yazdıracaq, qərarlarını sahmana salacaqdı. Xanlar Nadirə yaxın olduqlarına görə onun ovqatını anında anlayırdılar. Sarafat, söhbət, məşvərət öz yerində, amma naibül səltənətin iş qaydasını pozmaq, sözünün üstünə söz deməyi mümkünsüzdür. Buna görə də bayaqki səmimiyyət, ərkəna danışıqlar olmayıbmış kimi ayağa qalxıb baş endirdilər və Nadirin sınayıcı baxışları altında divanxanadan çıxdılar. Katibi Mirzə Möhtərəm və onun tarixini yazmış Mirzə Mehdi buyruğa müntəzir dayandılar. Nadir onlara yer göstərib, qurultayda nümayəndələr qarşısında irəli sürəcəyi şərtləri və çıxaracağı qərarları yazdırmağa başladı. Qurultay onun xahişini nəzərə almayıb, şah olmasını təkid eləsəydi, o üç şərt irəli sürəcəkdi. 1. Bundan sonra şah təhmasibi və onun uşaqlarını müdafiə etməyəcəksiniz. Səfəvlərdən biri meydana çıxsa, onu zindana atacaqsınız. Buna əməl edilməyəcəyi təqdirdə cəzanızın ölüm olacağını, qohum əqrəbanızın məhv ediləcəyini, var-yoxunuzun əlinizdən alınacağını bilin və bu xəbərdarlığın sizə çatdırılması haqda yazılı bəlgə verin. 2. Şiyə məzhəblərlə yanaşı, sünni məzhəblərə də hörmət göstərilsin. Məzhəb ayrılığının iki dövlət və millət arasında çoxlu qan tökdüyü nəzərə alınaraq, bundan sonra Ömərə, Osmana lənə toxunmasın. Onlar əleyhinə heç nə yazılmasın. Çünki bu ayrılıq barədə nə bizim Qur'anımız, nə də Peyğəmbərimiz bir şey deyibdir. Bu cahillərin və kütbeyinlərin ortaya attıqları ayrılıqdır. O da Osmanlılarla bizim aramızda böyük qırğınlara, ölkələrin dağılmasına və əsarətə səbəb olmuşdur. Bundan sonra bizlə Osmanlılar arasında ixtilaf və müharibə olmayacaq, çünki ikimiz də eyni Peyğəmbərə və Qurana itayət edirik. Dinimiz birdir, sünnilərin əli döşündə bizim əli sallaq namaz qılmağımız düşmənçiliyə səbəb olmamalıdır. Hər kəs öz əqidəsinə sadiq olmalıdır. Məkkə ziyarətinə gedən sünnilərə yolda əziyyət verilməməli, onlardan haqq və ədalətdən kənar bir şey istənilməməlidir. Onlarla da öz zəvvar qardaşlarımız kimi rəftar etməliyik. Kəbədə dörd tərəfə çevrilərək namaz qılırlarsa, siz də xüsusi bir tərəf təyin etmədən həmin qayda üzrə namaz qılın. Amma İmam Cəfər-i Sadiqin yolunu da unutmayın. 3. Məni şahlığa qəbul edirsinizsə, gərək and içəsiniz, məndən sonra uşaqlarıma, ailəmə hörmətsizlik etməyib, onlara tabi olasınız. Əgər andınızı pozsanız, qanınız halaldır. Mirzə Mehdi səliqəli xətlə Nadirin dediklərini yaza-yaza ürəyində Allahına şükür eləyirdi. Sənə şükür Xudaya. Sən məmləkətimizə nə boyda bir sərkərdə, hökümdar, qüdrət və ağıl sahibi vermisən. Ondan başqa kim cəsarət eləyib bu incə məqamlara toxuna bilərdi? Ondan başqa kim qardaşı qardaşla düşmən eləyən bu məzhəb ayrılığını aradan götürməyə cəsarət eləyərdi? Ondan başqa kim çoxu şiyə olan bir məsciddə durub, sünni də qardaşımızdır, onun əleyhinə danışmayın deyə bilərdi? Bu şərtlərdə Mirzə Mehdini razı salmayan bir məqam vardı. O da Səfəvlərə qarşı Nadirin sərt tövrüydü. Ancaq Nadirə heyranlığı elə dərəcədə idi ki, bunu da əsaslandırırdı. Neyləsin, Təhmasib şahın məğlubiyyətini və Azərbaycan torpaqlarını Osmanlılara verməsini bağışlaya bilmir. Üçüncü Şah Abbası da özü oturdub taxta, ondan da ölkəyə şah olmaz. Nadirin bu bəyanatı qonaqlar arasında yaylandıqdan sonra Uğurlu xan qurultayın qurğu olduğuna bir daha əmin olmuşdu. O boyda sərkərdənin birinci sözü ilə ikinci sözünün tuş gəlməməsi Uğurlu xanı özündən çıxartmışdı. Xanlara, bəylərə, bütün yığılan seçicilərə ilk müraciətində yerinə Səfəvi xanədanından kiminsə seçilməsinə sözdə də olsa razılıq verən Nadir, sondakı çıxışı və şərtlərində Səfəvləri vurdu, onları dini parçalamaqda, fitnə fəsad yaratmaqda suçladı, hətta qəbri nurla olmuş Şah İsmail Xətaiyə də dil uzatdı. Uğurlu xan narazılığın gizlətmirdi. Nədən bu qədər arxayın və açıq danışırdı? Bəlkə qurultayın keçildiyi yerdi ona güc verən. Zarafat deyil, bir var Qəndahardan, Səmərqənddən, Bağdatdan, Musuldan, Fars körfəzindən gələsən, bir də var Qarabağ ilatının gözəl qışlaqlarında öz torpağının üstündə dayanasan, Qacar nəslindən olasan. Ona qalsa, şahlığa Səfəvi ailəsindən birisi seçilməli idi. Amma bunun mümkün olmayacağını da hiss edirdi. Çünki döyüşdə aslana dönən yiğidlər, arxada Nadirin bitib tükənməyən savaş əyləncələrindən, elin, ulusun say seçmə kişilərini hər türlü bəhanə və böhtanlarla aradan götürməsindən cilov yemirərək onun əlindən zinhara gəldiklərini gizlətməsələr də üzə düşəndə hamısı bir-birinin ağzına tüpürüblərmiş kimi, ondan yaxşısı yoxdur, o yetsə ölkə qara günə qalar deyə ürəkdə bir cür, dildə ayrı cür danışırdılar. Gün-gün ortadan keçmiş, Gəncə və Qarabağdan məclisə çağırılmış nümayəndələr, Bəhmənli, Sarcalı, Kəbirli, 32-lər, 24-lər, Kolanı, Bəryüşad, Qaraçurlu bəyləri, Uğurlu xanım balaca Kurqanının böyrünə tikilmiş qamış evinə toplaşmışdılar. Uğurlu xan yenə əvvəlki fikrində idi. Nadir xan neçə yüz illik Səfəvi nəslinə həqarət elədi. Bizlərin də o nəsildən olduğunu nəzərə almadı. Sarcaldan Bəhmən bəy gülə-gülə söz attı. Bizi qatma. Uğurlu xan birdən ayıldı və səhv elədiyini başa düşdü. Kəbirli böyüyü Əbülfət bəy. Nadirdən onun öz adamlarına şikayət eləyirsən, qardaş. Bilmirsən, sarıcalılar da əfşardılar, bəlkə də birbaşa Nadirin qohumudular. Görmədin, burdan apardığı minlərlə cavanın içindən İbrahim Xəlil oğlu Fərzəlini seçdi, eşi yağası qoydu özünə. Kolandan İskəndər bəy söhbətin yolunu dəyişməyə çalışdı. Yaman da qohum sayandı Nadir. Ondan nə qədər uzaq dursan, o qədər yaxşıdır. Çəkib yanına apardı, sonra da öldürtdürdü. İndi də Fərzəlinin kiçik qardaşı pənahəlini alıb yanına. Allah bilir bunun axırı nə olacaq. 32-lərdən Əliqulu dilləndi. Yanına çəkib neyniyib pənahəliyə? Carçı qoyub dana, deyirsən Qarabağlı carçı da olmasın? İskəndər bəy etiraz elədi. Carçı əvvəli idi. İndi saraydadır. Allah saxlasın. Uğurlu xan, bəlkə elə pənahəlinin yanına adam göndərək fikrimizi çatdıraq? Əbülfət bəy sözünün üstündə dayanmışdı. Pənahəli öz afşarının yamını qacarlara verməz Uğurlu xan. Qarabağda tək biz deyil ya, hələ gör başqaları nə fikirləşir.
İskender bəy onun sözünü təsdiqlədi. Onu bilirəm ki, xəmsə məlikləri üç kilsə keşişindən əl çəkmirlər. O nə desə, o cür də edəcəklər. Bir tək Vərəndə məliki Şahnəzər qarışmaz onlara. Müsəlman qardaşımızdır. Amma başqalarının əlinə fürsət düşüb. Bizim narazılığımızı Nadirə birinci olaraq çatdırar ki, arıya nifaq düşsün, əl qol açsınlar. Uğurlu xan etiraz elədi. Məliklər mənim boynuma. Biz onları zorla ermənilərə üç kilsəyə calamayaq. Yazıqlar, vallah bizim erməniyə aidiyyatımız yoxdur. Biz sizin din ayrı qardaşınızıq. Erməni yox, aqvamıq deməkdən yorulublar. İskəndər bəy istehsayla, sən də onlara inandın, deyə soruşdu. Bəhmən bəy yenə əvvəlki söhbətə qayıtdı. Sözün düzünü zarafatla deyərlər. Fəzləli ilə Pənahəli mənim qardaşım uşaqlarıdır. Biz doğrudan da Nadirlə bir kökdənik. Amma Qarabağlıyıq. Ürəyinizə ayrı şey gəlməsin. Bizdən söz çıxmaz. Heç Pənahəliyə də sir vermərəm. Ancaq bu söhbəti bağlayaq. Görək Nadir nə istəyir? Yığılanlar nə inəyəcək? Nə deyəcəklər? Bizlərdən də kim istər hə deyər, kim istər yox deyər Nadirə. Tayfa söhbətinin ortaya atılması yekdil fikrə gəlmələrinə imkan vermədi. Söhbətin elə bu axşam Nadirin iqamətgahına çatacağını da bilirdilər. Çünki erməni məlikləri Uğurlu xandan Qorxmaz bəyin danışdıqlarını eşitmiş və onlara qoşulmadıqlarını bildirmişdilər. Bununla belə bəylərin çoxu ürəklərində Uğurlu xandan bir düşünürdülər və şübhəsiz Nadirin məzhəb ayrılığını götürmək istəyini bəyənsələr də, Səfəvi xanədanına yiyələnməsini və onlara inamsızlıq toxumu səpməsini qəbul etmirdilər. Bir gün sonra Bəhman bəy axtarıb Uğurlu xanı tapdı və Pənahəlinin sifarişini ona çatdırdı. Dünən dediyim kimi, məndən söz çıxmaz, Pənahəli söhbətimizdən xəbərdardır, yerində qulağı var, dedi. Sözünüzü ürəyinizdə saxlayın, mən afşar olsam da Fəzləlinin qatillərini bağışlaya bilmərəm. Ehtiyatlı olun, narazı olan təksiz deyilsiz. Ancaq ox yaydan çıxmışdı. Gəncə və Qarabağdan Elat bəylərinin Nadirin şahlığını qəbul etmədikləri məclisə yayılmışdı. Uğurlu xanın istədiyi də elə buydu. Nadirin onları ayaqlaya bilməyəcəyinə şübhəsi yoxdu. 9 gün Nadir 10 sütunlu, bir neçə min nəfərdən çox qonaq tutan çadırların ortasında qoyulmuş qızıl taxtında oturub, qızıl qablarda şərbət və şərab içsə də, ara bir qiymətli xalların üstündə gəzə-gəzə musiqi, şeir dinləsə də, ara sıra çadırın şimal qapısına çıxıb, 300 nəfər tüfəngdisinin 6000 gözətçisinin nəzarətində olan meydanda dəvə döyüşünə baxsa da, əslində qulağı Muğan düzündə qonaqlar üçün qurulmuş 12000-dən çox çadırın, qamış evlərin hər birində idi və şübhəsiz Uğurlu xanın və Qarabağ bəyləri bəyindən olan bəylərin səfəvlərin tərəfdarı olduğunu da bilirdi. Amma bura məclisdir. Bir halda ki, qərarı el çıxaracaq, onda elin hamısından eyni fikir gözləmək düz olmaz. Hər türlü rəylərə dözməlisən. Bəylər bir yerdə toplaşanda, yeyib içmə məclisində çox şey deyərlər. Döyüşlərdə ürəklərinə dolmuş qəzəblərini latayır sözlərlə çıxararlar. Əsas bu deyil, əsas dəstələrdən gələn son rəylərdir. Bu yanaşmaların davam etdiyi günlərdə Nadirin möhtəşəm iqamətgahı dolub boşalırdı. Axşamlar yemək içmək məclisləri saatlarla davam edirdi. Böyük sərkərdə bu məclislərdə də diqqətli idi, qulağı səsli idi. Bəlkə şərab kiminsə paxırını açacaq, kimsə artıq əsgi bir söz deyəcək, ancaq qurultayın ovqatı bəlli idi. Gənəşmələr, məsləhətləşmələr 9 gün çəksə də nəticə qabaqçadan bilinirdi. Toplaşanlar, biz böyük xandan başqa heç kimi tanımırıq, deyirdi. Ölkə indi-indi rahatlıq tapıb. Biz öz əlimizlə öz evimizi necə yıxaq? Xan Xorasana getmək istəyirsə, bizi də özü ilə aparıb, orada öldürsün. Uğurlu xan içindən kəslə-kəslə qalmışdı. Ürəyində, ah, imansızlar, yalan deyirsiz, ah. Nadirə öz qohum əqrəbasından və əlini çörəyə çatırdıqlarından başqa, hamınız nifrət edirsiniz, deyirdi. Amma bu boyda, məclisdə, ala qarğa olmaq, düşündüklərini dilə gətirmək istəmirdi. Susurdu. Ürəyində bütün Səfəvi nəslindən, Qacar nəslindən, Şah İsmailın və Ziyadoğulların ruhundan üzr istəyirdi. Şifahi qərarında başqalarından ayrılmamağının bir səbəbi Nadirin qəzəbinə tuş gəlib razı olmamaqdırsa, bir səbəbi də gözünün qabağında cəryan eləyən hadisələrdir. Osmanlı və Rusiya səfirlərinin Nadir xanın sarayına tez-tez gəlməsini başa düşmək olar. Hökümdar bu ölkələrlə münasibəti qorumaq istəyir. Bəs bu şərabdan içib şillənən Kartli knyazı və onun yanında müsəlman olmuş İmam qullar, Əli qullar, Məhəmməd qullar, Allah verdilərin, üç kilsədən gəlmiş erməni katolikosu Abrahamın hökümdar çadırında nə itlər azıb? Üstəlik katolikos orada burada danışır ki, Nadir Qarsda Abdullah Paşa Köprüoğlunu məğlub eləyib, İravan qalasına gələndə onlar da üç kilsədən durub qiymətli hədiyələrlə Nadirin görüşünə gediblərmiş və güya Nadir ona erməni xəlifəliyini veribmiş. Bunların nəfəsi yalanla gedib gəlsə də Nadirin bu köpək oğluna mehribanlığı göz qabağındadır. Hər dəfə də o qotur xəmsə məliklərini sürüyür dalınca. Nadir gedəcəkdi, amma Uğurlu xan və Qarabağ burada Gürcü valisi və erməni keşişləri məlikliyi ilə bir yerdə qalacaqdı. Allah bilir Nadirə nə vədlər verirlər. Nadir onlara nə deyir? Uğurlu xanı yandıran bu idi ki, Osmanlılara qardaş deyən, onlarla barış elan edən, Şiyə sünni ayrılığını aradan götürmək istəyən Nadir, bu yandan da erməni məliklərini elə Türk düşmənçiliyinə və Gəncədə türklərə elədikləri Şiyə yaraşmayan xəyanətlərinə görə çox istəyir. Doğulduğu yerlərdə dolanışıq çətinliyindən, bir-biri ilə yola getmədiklərindən Gəncəyə qaçıb, orada yuva salmış erməni məlikləri Nadirin Gəncəni mühasirə etdiyini görəndə gizlicə öz nümayəndələrini xanın yanına göndərmiş, onunla razılaşandan sonra gecə Nadirə qarşı vuruşan və ermənilərin evlərində mənzil kirələmiş Osmanlı zabitlərinin otaqlarına soxulub, onları yaxınları ilə birgə qətlə yetirmişdilər. Nadirin bütün hücumlarını dəf edən Gəncə ürəyindən vurulmuşdu. Erməni məlikləri Nadirin şəhəri ala bilmədiyini görəndən sonra Gəncəni tərk edib ona qoşulmuş, onunla birgə Qarsa hücum eləmişdilər. Nadir onları buna görə hələ də mükafatlandırmaqda davam edir. Elə borçalı Qazaq türklərini, müsəlmanlaşmış knyazlarını ayağının altına alması da gürcülərin Osmanlı türkünə nifrəti ilə bağlı idi. Bu ziddiyyətləri necə anlayasan? Bir yandan Osmanlının düşmənlərini başına toplayır, bir yandan da onunla vuruşmayacağını vəd edir. Görünür Nadir Şahın xasiyyətini bilmirdi. Dinindən, millətindən asılı olmayaraq Nadir adamları iki yerə bölürdü, ona sadiq olanlar və sadiq olmayanlar. Yaxşılığı da, pisliyi də unutmazdı. Çoxları bilmirdi ki, borçalı boyda hədiyyəni öz soyundan olanların halal torpaqlarını Nadir Şah gürcülərə can borcu kimi verib. 2 il öncə, 1733-cü ilin axırıncı ayında Bağdat və Kərkük ətrafındakı ağır döyüşlər bugün baş veribmiş kimi canlı bir şəkildə Nadirin gözünün qabağında idi. O vaxta qədər belə çətin savaş görməmişdi. Osmanlı dövlətinin saysız-hesabsız döyüşlər, müharibələr görmüş, bunların çoxundan qələbə ilə çıxmış məşhur sərkərdəsi Topal Osmanla üz-üzə gəlmişdi. Topal Osman yaşı 70-i haqlasa da, at üstə gənclərdən daha şux və çevikdi, ancaq bu savaşa könülsüz gəlmişdi. Hər iki tərəfdən vuruşanların türk olması, qardaşın qardaşa qılınç çalması onu üzürdü. Hər nə qədər bunun yeni faciə olmadığını, neçə yüzillik səbəbi bəlli olmayan münaqişənin saray mənafiələrinin nəticəsi olduğunu fikirləşsə də, Bağdat yaxınlığındakı çətin savaşa Avropada keçirdiyi meydan savaşları qədər ürəklə getməmişdi. Bəlkə öz sonuncu döyüşünə getdiyini də duyubmuş. Osmanlı topçuları Nadirin ordusunun amanını qırmışdı. Toplar susdurulmasa, savaşın uduzulması labüt qaçılmazdı. Nadir bunu görürdü və topçulara hücum işinə özü başçılıq eləyirdi. Dözülməz iyul günəşi beyinlərini deşirdi. Susuzluq atları və döyüşçüləri əldən salmışdı. Bir yandan da qəfil bir külək qalxmışdı. Allahın bəlası kimi. Osmanlı toplarının tüstüsünü, İraq çöllərinin tozunu onların gözünə doldurur. Beş addım irəlini görmələrinə imkan vermirdi. Bir-birinin ardınca Nadirin iki atı vuruldu. Üçüncü atın başından yerə gəldi. Azca ehtiyatsızlıq eləsə əsir düşəcəkdi. Aslana dönmüş Osmanlı əsgərlərinin arasında tək və piyada qalmışdı.